Eli graduseminaarin puitteissa edelleen ja todennäköisesti ääni kuuluu ja kuva näkyy. Eli tänään teemana aineiston käsittely, eli nyt ei ollut siellä Moodlessa erillistä teemavaliotsikkoa siellä, vaan on edellisen kerran kanssa samassa. Mutta tänään tosiaan se, että aineiston käsittely, ja nyt kun te keräätte mitä ihmeellisimmistä paikoista sitä erilaisilla tavoilla sitä erilaista aineistoa, niin mitä sille ehkä ensin pitää tehdä, ja että päästään sitten sen tutkimusaineiston analysoinnin pariin. Mutta katsotaan nopea kertaus edellisestä. Viime kerralla oli tutkimussuunnitelmien esittelyä, mutta sitä ennen oli tämä aineistohallinnan suunnittelu. Eli se just sitä, että mitä sille teidän tutkimusaineistolle tapahtuu. Miten te sitä keräätte ja mitä sille tapahtuu sitten, kun gradu on jonain päivänä valmis. Ja siitä nyt oli sitten se aineiston hallintasuunnitelma, piti palauttaa. Ja tosiaan joko erillisenä tai siinä tutkimussuunnitelman yhteydessä, riippuen vähän siitä, että minkälaisia tutkimuslupia tarvitsette, niin osaan voi olla, että se aineistonhallinnan suunnitelma pitää olla erikseen ihan sillä, että mitä sille aineistolle oikeasti tapahtuu sitten siellä teidän työstämisen ja sen sitten tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Ja tosiaan tässä ehkä oleellisinta nyt aineiston osalta oli nämä tietosuojakäytänteet. Eli se, että mitä henkilötietoja kerätään tutkimuksen yhteydessä, miten niitä henkilötietoja käsitellään, säilytellään, kenellä on pääsy niihin henkilötietoihin, kenestä tulee rekisterinpitäjä, toisin sanoen kenellä ne henkilötiedot on ja mitä niille tehdään. Ja sitten tosiaan ne tutkimusluvat, asianmukaiset tutkimusluvat riippuu tosiaan siitä, että missä kontekstissa teette sitä teidän tutkimusta, mutta lähtökohtaisesti, kun jos alaikäisiä on mukana, niin aina tarvitaan tutkimuslupa. Jos on aikuisia, niin sitten periaatteessa aikuinen voi itse tehdä sen päätöksen, lähteekö tutkimukseen mukaan vai ei. Ja periaatteessa se, että et vastaa kyselyyn tai antaa haastattelun, on käytännössä sitten se tutkimuslupa. Jos tutkitaan organisaatiossa, niin sit tarvitaan ehkä sen organisaation lupa vielä. Toki riippuu taas siitä, että mitä niille tiedolle tapahtuu. Jos ne on siellä organisaatiossa, vaikka oppilaitoksessa, teidän omassa kotiorganisaatiossa, niin voi olla, että ette tarvitse erillistä tutkimuslupaa. Mutta sitten taas se, että jos tietoja luovutetaan organisaation ulkopuolelle, eli teille, niin sitten voi olla, että tarvitaan sitten taas se tutkimuslupa. Ja sitten tosiaan tiedot ja tietosuoja-ilmoitus tutkittaville, eli he tietää, mihin he ihan oikeasti nenänsä pistää. Ja sitten se, että tosiaan EU-ETA-alueen ulkopuolelle ei henkilötietoja siirretä. Se on käytännössä lakisääteinen asia nykyisin. Anonymisoinnun aineiston voi siirtää EU-ETA-alueen puolelle, eli jos ei sieltä ole tunnistettavissa henkilötietoja tai henkilöitä. Eli niistä puhuttiin, suurin osa on jo sen aineiston hallintasuunnitelmansa palauttanut, muutama sieltä ehkä vielä puuttu, mutta siellä oli nyt sitten just näitä, että aihetta vaihtunut tai ei ole ehkä vielä siinä vaiheessa, että aineistohallintasuunnitelma olisi mahdollista tehdä, niin muutama sieltä nyt vielä puuttuu. Olisiko tuosta viime kertaisesta jotain kysyttävää tai kommentoitavaa vielä tässä vaiheessa? Kaikki, tai suuri osa, jotka on paikalla, niin asiat on ihan kunnossa siltä osin. Mutta tosiaan se, että aineiston käsittelemistä, eli sitten se, että kun teillä on se raaka data, te olette saaneet kyselyyn miljoona vastausta tai olette havainnoinut jotain tai haastatellut ihmisiä tai missä muodossa se teidän aineisto nyt sitten syntyykään teidän tutkimuksessa, niin se, että mitä sille lähdetään tekemään. Ja nyt vähän edetään eri tavoin riippuen siitä, minkälaista aineistoa on. Eli se, että jos teillä on laadullista aineistoa, haastatteluja, havaintoja, kirjoitelmia, eläytymiskertomuksia, lyriikkaa, sanomalehtikirjoituksia, mitä tahansa niin kuin, tämmöistä. Useimmiten joko sanallista tai niin kuin äänitallenteena tai videona tallenteena tai jossain muussa vastaavassa muodossa, niin se, että se pitää muuntaa tavallaan siihen meidän tutkijoiden työskentelyä helpottavaan muotoon. Eli käytetään litterointia, eli nauhoitetun puhemuotoisen aineiston tai tutkimukseen osallistuneen vastaajan omalla käsialallaan kirjoittamien tekstien puhtaaksi kirjoittamista. Eli kirjoitetaan uudelleen keräämisen jälkeen niin kuin ihan se, että hallitaan, ymmärretään kaikki sieltä ja kaikki tulkitaan samalla tavalla sitten niitä tekstejä ja pystytään sitten hyödyntämään sitten esimerkiksi NVivo tai Atlantisti-ohjelmistoa tähän tavallaan aineiston hallintaan, helpompaan hallintaan. Koodauksella puolestaan tarkoitetaan sitä, että sitä aineistoa koodataan, merkitään numeroilla, kirjaimilla tai jollain muilla merkinnöillä, niin kuin jäsennetään sitä aineistoa, että tavallaan minkälaisia asioita sieltä löytyy. Eli voidaan käyttää vaikka jotain luokittelua sillä, että tietyn tyyppiset asiat tietyllä värikoodilla tai alleviivauksilla tai korostuksilla. Koodaaminen ei ole välttämätöntä aineiston kanssa, mutta se voi helpottaa varsinkin sillä, että jos on jollain lailla itse visuaalinen, niin sieltä pystyy ehkä poimimaan tietyt asiat sieltä aineistosta sitten helpommin. Et jos ei ole tehty minkälaisia merkintöjä, niin voi olla, että pitää aina erikseen miettiä, että missä kohti kuka sanoi mitäkin. Ja voi niin kuin koodata sitä niin kuin, niin kuin, samanlaisia asiasisältöjä, puhutaan samoista asioista tai samankaltaisista asioista, jolloin sieltä pystyy sitten helposti tavallaan löytämään myös se, että minkälaiset asiat siellä aineistossa nousee sitten esille. Ja se, mitä niin kun, aineistolle sitten ton jälkeen tapahtuu, niin riippuu taas siitä teidän ihan tavoitteista, mitä aineistolle, minkälaisia asioita sieltä aineistosta, laadullisesta aineistosta haluatte löytää, mitkä teidän tutkimuskysymykset oli. Määrällisen aineiston, eli sitten se, että jos teillä on vaikka niitä kyselyvastauksia, niin siellä aineiston käsittelyssä tulee ensinnäkin se, että niin kuin lomakkeiden tarkistus, että onko vastaukset nyt sitten riittävän hyviä, poistetaanko niin kuin heti jo asiattomasti tai vajaita täytettyjä vastauksia. Sitten käydään läpi niin kuin ihan kysymys kysymykseltä niitä aineistoja tai vastauksia. Arvioidaan puuttuvat tiedot ja mahdolliset virheet, eli onko tullut tavallaan huonoja kysymyksiä tai väärin asetettuja kysymyksiä, että sieltä ei tulekaan niin kuin toivotunlaisia vastauksia. Sitten pitää miettiä sitä, että jos siellä on puutteellisesti täytettyjä lomakkeita, niin poistetaanko ne kokonaan vai voidaanko hyödyntää sitten niitä osittaisia vastauksia, eli riippuu nyt taas sitten siitä kontekstista, että millä tavalla sitten sitä aineistoa käsitellään. Ja sitten tietysti se, että jos teillä on jo lähtökohtaisesti vähän vastauksia, niin se, että miten sitten, kuinka hyviä tai kuinka paljon teille jää vastauksia jäljelle, jos te poistatte heti päältä jo niin kuin puutteellisia tai osittain täytettyjä niin kuin lomakkeita. Sitten aineiston muuntaminen havaintomatriisiksi numeriseen muotoon, eli syötetään ne havainnot, vastaukset sieltä taulukkoon, jossa kaikki ne havaintoyksikön tiedot esitetään yksilöidysti, eli esimerkiksi se, että te olette kysyneet sukupuolta, niin sitten se, että sieltä tulee nyt sitten oletettu naispuolinen, oletettu miespuolinen ei ole vastausta tai joku muu vaihtoehto, niin se, että se koodataan sit sillä lailla, että saadaan niin kuin numeroarvoina kaikki ne vastaukset, niin silloin on helppo analysoida ja helppo piirtää käppyröitä sitten niistä vastauksista. Sähköisissä aineistossa tämä aineiston muuntaminen saadaan useasti automaattisesti, riippuu taas niin kuin käytetystä ohjelmistosta ja käytettävistä analysointityökaluista. Eli se, että esimerkiksi jostain Webropolista sieltä saa suht koht kätevästi niin kuin tuon analysointiohjelmalle sitten Exceliin, R:ään tai SPSS:ään sen aineiston, mutta sitten joku muu ohjelmisto voi olla, että jos käyttää sitten vaikka joku Formsia tai muuta tämmöistä, niin ei välttämättä saa ihan yhtä kätevästi sitten aineistoa niin kuin tavallaan helposti analysoitavaan muotoon. Ja sitten se, että sit kun tallennetaan aineisto, niin, eli kun sinne on tehty näitä lomakkeiden tarkistuksia, aineiston muuntamista, niin sitten vielä pitää tarkistaa se aineisto, että onko siellä kaikki niin kuin puutteelliset, täytetäänkö puutteellisia tietoja esimerkiksi jollain keskiarvolla, tai jos asiattomasti täytettyjä lomakkeita, niin poistetaanko ne kokonaan. Muuttujien nimiä, katsotaan arvoja, havaintoyksiköitä, että mitä kaikkea sieltä lomakkeista nyt käy ilmi ja onko se niin kuin analysoitavassa muodossa. Itse olen nähnyt monta tavallaan tämmöistä kysymyslomakkeessa, ei ole ehkä mietitty ihan loppuun asti tai ei ole testattu sitä lomaketta niin kuin loppuvaiheessa, että saadaanko sieltä niin kuin järkevässä muodossa sitten se aineisto. Eli voi olla, että tekeekin jonkun valintalistan sinne lomakkeelle, ja sitten se ei välttämättä niin kuin aukeakaan järkevässä muodossa sitten sinne analysointiohjelmaan. Joudutaan muokkaamaan tämmöisiä, että saadaan sitten helposti analysoitua sitä aineistoa. Ja määrällisessä aineistossa tosiaan taas sitten se, että riippuen siitä, mitä olette tekemässä, minkälaisia tutkimusongelmia teillä oli, mitkä teidän tavoitteet oli, niin se, että mitä tapahtuu sitten seuraavaksi.
Kysymys tuohon
Joo.
liittyen. Se keskiarvoistaminen, niin missä kohtaa sitä kannattaa ruveta tekemään, että niin kun, mikä niin kun määrä riittää siihen, että ei tarvitsisi ruveta keskiarvoistamaan, jos vastauksia on joku tietty määrä?
No siis se vähän riippuu siitä aineistosta ja riippuu oikeastaan siitä kysymyksestäkin, eli se, että onko ylipäätään järkevää, voidaanko siitä niin kuin olettaa, että vaikka just jotain, no sun tapauksessa just vaikka joku opettajien osaaminen, niin se, että minkälaisista tilanteista sieltä puuttuu niitä vastauksia, eli että se pitää niin kuin tapauskohtaisesti arvioida, että onko se järkevää lähteä täyttämään niitä tai sitten vain jättää pois. Että jos siellä on 57 vastaajaa, niistä 50 on vastannut suurimpaan osaan tehtävistä, 7 ei ole vastannut ihan kaikkiin kysymyksiin, on puhti loppunut puolivälissä tai ennen loppua, niin sitten se, että arvioida sitä, että onko se niin kuin, onko se ollut tarkoitus palauttaa ylipäätään se kysely, toisin sanoen, onko siellä vastattu niin kuin kunnolla niihin kysymyksiin, eli jätetäänkö sitten kokonaan vastaaja pois, tai sitten just sitä, että jos sieltä yksittäisiä vastauksia puuttuu, että kysymyksiä olisi vaikka 30 ja se 28 on vastattu, ja ne on siellä niin kuin 7. ja 17. kysymys, niin ei voi tavallaan olettaa sitä, että olisi jäänyt kesken se vastaaminen, vaan se, että sieltä on vain välistä jäänyt tietyt vastaukset kirjaamatta, niin sitten voi niissä miettiä sitä, että no, jos ottaa sen koko porukan keskiarvon, tai sitten jos on niin kuin sunkin tapauksessa, on alkuopettajia, alakouluopettajia, yläkouluopettajia, niin ottaako sitten, että jos kyseessä on vaikka alakoulun opettaja, jolta puuttuu joku vastaus, niin ottaako siitä alakoulun opettajista esimerkiksi sen keskiarvon sitten korvaavaksi arvoksi siihen vastaukseen. Eli se pitää niin kuin miettiä aina tapauskohtaisesti se, että minkälaisen arvon sinne laittaa. Ja toki se pitää dokumentoida. Eli sitten pitää dokumentoida se, että kuinka monelta on vastaus puuttunut ja miten ne on täytetty sitten ne vastauskohdat. Vai ottaako sitten vaan se, että siellä oli se 57 vastaajaa, niin ottaa sitten niistä se 57 vastausta, jossa se on, ja sitten 50 tai jotain sitten niissä kysymyksissä, joissa puuttuu jotain vastauksia. Eli sitten käyttää eri NN-arvoa sitten analysoinnissakin. Eli vähän
Joo,
riippuu
niin
siitä,
justiin.
että
Kyllä,
tilanteesta
kyllä.
ja minkälainen kysely, kenelle se on suunnattu ja niin edelleen.
Joo, toi oli hyvä, että pystyy niin kuin kysymys kerrallaankin käsittelemään niitä, että ei tarvitse koko aineistoa ajatella sillä tavalla, että kaikissa pitää olla sama ännä.
Joo. Toki
Joo.
sitten taas, että jos vertailee niin kuin esimerkiksi kysymyksiä, niin sitten just sitä, että jos siellä ei ole niin kuin vastaavaa määrää vastauksia sitten kahden kysymyksen vastaajissa, niin sitten voi olla haasteellista, että voiko vetää niin kuin siitä niin kuin sujuvia johtopäätöksiä, pitääkö jättää sitten niiltä muutamalta muultakin sitten vertailukohta pois ja arvioida vaan sitten niitä, joilta löytyy kaikki vastaukset. Että tuohon ei ole sillain niin kuin yksiselitteistä vastausta, että jos siellä on puutteellisia vastauksia tai vajaita lomakkeita, kysymyslomakkeita, niin se, että se pitää katsoa vähän tapauskohtaisesti sitten, että miten edetään. Koska sitten se, että jos sinne laittaa vaan niin kuin kaikkiin heti vaikka kaikkien vastaajien keskiarvon, niin se voi hyvin niin vääristää sitten tuloksia. Just katsoo esimerkiksi se, että vastaajaryhmittäin, että jos sieltä on niin kuin selkeät tietyt vastaajaryhmät, niin ottaa sitten sen saman vastaajaryhmän keskiarvon, eikä koko vastaajajoukon keskiarvoa. Olisiko muita kysymyksiä tai kommentteja tässä vaiheessa? Jos ei tuohon liittyen, niin sitten tosiaan se, että sitten kun meillä on aineisto siistitty, katsottu, että mitä kaikkea meillä jäikään käteen siitä meidän aineistosta, niin sitten päästään analysoimaan sitä aineistoa. Ja tosiaan se, että aiemmista valinnoista, tutkimusongelmista, tutkimuksen tavoitteesta riippuu nyt sitten sitä, että miten sitä tutkimusaineistoa lähdetään käsittelemään ja tulkitsemaan. Ja tutkimusongelma on kuitenkin siellä niin kuin se määräävä tekijä se, että millaisia vastauksia ongelmiin saadaan ja minkälaisia sieltä ylipäätään aineistosta etsitään, minkälaisia vastauksia. Toisaalta tietysti sitten se, että jos on onnistuttu kysymään huonoja kysymyksiä tai vastaaja ei ole ymmärtänyt meidän kysymyksiä tai mikä se syy sitten onkaan, niin tosiaan pohtia sitä, että saadaanko siitä aineistosta oikeasti vastauksia niihin meidän aiemmin esittämiin tai asettamiin tutkimusongelmiin. Pitääkö meidän korjata meidän ongelma-asettelua vai pitääkö meidän kerätä lisää aineistoa, että minkälaisiin ratkaisuihin sitten päädytään. Eli ei ole mitenkään pois suljettua se, että joudutaan viilaamaan sitten tutkimusongelmia, kun todetaan, että no ei tämä nyt ihan onnistunutkaan, ei saatu semmoisia niin kuin vastauksia, eli syystä tai toisesta nyt sitten ei aineisto olekaan semmoinen, mikä olisi ollut ehkä optimaalinen. Niin sitten se, että kysytäänkö lisää, kysytäänkö uusia kysymyksiä vai edetäänkö sen aineiston kanssa, joka nyt satuttiin saamaan ja muotoillaan sitten tutkimusongelmia ja ehkä tutkimustavoitettakin uudella tavalla. Tietysti tuossa pitää aina miettiä sitten se, että mikä on järkevää, saadaanko sieltä ylipäätään mitään mielenkiintoista sitten esille ja mikä siellä nyt olisi sitten semmoinen uusi nyanssi, joka sieltä ehkä löytyisi sitten siitä aineistosta, jos ei se alkuperäinen idea onnistukaan tai toimi. Ja toinen tietysti tuossa on sitten sekin, että mistä aikaisemminkin ollut puhetta, että jos teidän kyselyaineistoon nyt sitten tulee tosi pieni otos, niin sitten se, että mitä sen aineiston kanssa sitten tehdään. Mitään yleistäviä johtopäätöksiä ei varmasti voi pienestä aineistosta tehdä. Se, että yritetäänkö saada lisää aineistoa vai otetaanko sitten se, että vähän niin kuin syväluotava haastattelu sitten vielä, että jos tiedetään, ketä ne vastaajat on, niin saadaanko kartutettua heidän osalta nyt sitten tarkennettua aineistoa, jolloin voitaisiin ehkä sitten ottaakin niin kuin monimenetelmällisesti sitä aineistoa, eli se ei olisi pelkästään määrällinen, vaan mennään sitten jo vähän laadulliseen puolelle sen aineiston kanssa. Toki tietysti se, että jos te laitatte anonyymin kyselyn menemään, niin eihän teillä välttämättä ole tietoa siitä, ketä ne vastaajat on, eli te ette sitten välttämättä tavoita heitä, mutta tietysti se, että kyselyssäkin voisi aina laittaa sen viimeisen kohdan sieltä, että jos on tarvetta kysyä lisää, niin annatko yhteystiedot, vaikka sähköposti pyytää tai puhelinnumero, että voisitte ottaa yhteyttä. Eli se on teillekin tavallaan tutkimuksen tekijöinä backup sitten se, että jos te saatte sieltä vaikka muutamaltakin yhteystiedot ja näyttää sille, että aineisto ei riitä, niin te voisitte hyödyntää sitten sen nekin muutamat, jotka on antanut omat tietonsa, että voitte kontaktoida ja kysyä sitten lisää ja tarkentaa sitten kysymyksiä. Ja toisaalta se, että tutkimusaineistoa kannattaa lähteä ehkä jo vähän testailemaan, eli heti kun teille rupeaa tulemaan niitä vastauksia kyselyyn tai saatte ensimmäiset haastattelut tehtyä tai ensimmäiset havainnoinnit tehtyä, niin lähtee sitten jo vähän samaan aikaisesti analysoimaan sitä, että tarviiko tehdä korjausliikkeitä. Eli on mahdollista sitten ehkä vielä muokata kyselyä tai tarkentaa haastattelukysymyksiä tai tarkentaa sitten vaikka havainnointimatriisiä sitten, että mitä asioita ylipäätään tilanteessa havainnoidaan. Ja sitten täydentää sitten sitä jo kerättyä aineistoa niiden osalta, jotka kerkes vastata. Jos se saadaan kiinni, jos heidät saadaan kiinni, tai sitten jättää tavallaan tietyissä asioissa sitten ne ensimmäiset vastaajat pois siitä analysoinnista. Eli se, että kannattaa aina testata kyselylomaketta, haastatteluaineistoa jollain ihan autenttisella vastaajalla, että ymmärtääkö he kaikki kysymykset ja saatteko te semmoisia vastauksia, mikä tavallaan teillä on ollut ajatuksissa siinä vaiheessa. Että ei ole sitten yllätyksenä siinä vaiheessa, kun teille tulee 100 vastaajaa ja sitten te huomaattekin, että jotta ups, ei mennytkään ihan niin hyvin sitten, että on vaikea tavallaan analysoida tai on niin kuin niin sanotusti vääränlaisia vastauksia. Se, että mitä sitten aineistolle tehdään, niin otan taas laadullisen aineiston täältä ensin. Eli riippuen nyt vähän siitä, että pyritäänkö me laadullisessa aineistossa selittämään asioita, niin siellä selittävässä analyysissä voidaan sitten käyttää tilastollistakin analyysiä, eli nyt sitten sieltä haastatteluaineistosta tai sähköpostikeskusteluista tai teksteistä tai mitä ne onkaan nyt ne aineistot, niin voitaisiin muuntaa sitä laadullista aineistoa määrälliseen muotoon. Eli se, että kuinka monta kertaa mikäkin asia ilmenee siellä aineistossa ja tehdä sieltä sitten tilastollista analyysiä ja tilastollista päätöksentekoa tai päätelmiä. Sitten ymmärtämiseen pyrkivässä lähestymistavassa taas sitten käytetään jo enemmän laadullista analyysiä, eli se, että minkälaisia asioita siellä nousee esille. Eli ei niinkään olla kiinnostuttu siitä, että montako kertaa joku asia on nyt mainittu sitten siellä aineistossa. Ja tietysti analysointitavaksi valitaan nyt sitten semmoinen tapa, joka nyt tuo niin kuin parhaiten sen vastauksen siihen tutkimusongelmaan tai tutkimustehtävään. Eli se, että mitä ollaan hakemassa. Eli se, että haetaanko me tiettyjä teemoja, minkälaisia teemoja tavallaan sieltä nousee, saadaanko me niille jonkinlaisia otsikoita, että tämmöisistä asioista on puhuttu. Ja sitten toisaalta sielläkin voi olla teemottelussa sitä, että kuinka monta kertaa mikäkin nyt sitten ilmenee aineistossa. Sitten tyypittely, eli taas sitten se, että minkä tyyppisiä asioita tai minkä tyyppisiä vastauksia sieltä tulee, tai minkä tyyppisiä, että tavallaan teemottelu ja tyypittely on lähellä toisiaan, mutta siellä on just sitä, että toinen on ehkä yksityiskohtaisempi kuin toinen, ja voi olla sitten pieniäkin nyanssieroja, ja nyt riippuu siitä, että taas, että mitä sieltä aineistosta haetaan. Sitten voi tehdä taulukointia, eli taulukointi on taas sitten se, että kun me halutaan myös sitten laadullisesta aineistosta jotain visualisointeja, eli se, että me esitetään sitten meidän, seuraavalla kerralla mennään tähän tavallaan datan visualisointipuoleen, niin se taulukko on jo heti, että jos me saadaan niin kuin iso aineisto laitettua taulukkoon, että mitä kaikkea siellä niin kuin aineistossa esiintyy, minkälaisia asioita, niin siitä taulukosta on sitten helpompi jo taas lukee niin kuin tiivistetyssä muodossa sitten sitä aineistoa. Ja voi tietysti taulukointeja olla erilaisia, vähän niin kuin eri näkökulmista, tai et ihan riippuu taas siitä, mitä aineistosta etsitään ja kuinka laaja aineisto on kyseessä, minkälaisia tulokulmia siihen aineistoon halutaan. Sitten ihan sisällön erittely ja diskurssianalyysi, keskusteluanalyysi on enemmän sitten ehkä siihen niin kuin yksityiskohtiin menevää että tavallaan minkälaisia sisältöelementtejä nyt sieltä esimerkiksi haastattelusta löytyy. Diskurssi- ja keskusteluanalyysissä on taas se, että millä tavalla, mistä asioista puhutaan. Niissä esimerkki graduissa, mitä alku seminaarista käytiin läpi, niin siellä oli nyt sitten sekä Moilasen Tarjan että Kuulan Anna-Stiinan aineistossa oli sitten just tätä, että tavallaan millä tavalla tai mistä asioista puhutaan, ja sieltä nousee niin kuin ne merkityksellisyydet, ja esimerkiksi Tarjan gradussa oli just näitä merkityskategorioita luotu just sen mukaan, millä asioilla on merkitystä, eli tunnistettu niitä sieltä keskustelusta. Crowded-teoria taas on sitten menetelmä, jota käytetään useasti tämmöisissä aineistolähtöisissä tutkimuksissa, eli uusilla aloilla, uusissa aiheissa, joista ei välttämättä sitä teoriataustaa vielä ole, eli luodaan sitten sitä omaa teoriaa, eli yritetään löytää sieltä niin kuin, tämmöisiä teoreettisia asioita, mitkä esiintyy toistuvasti tai mitkä näyttäisi niin kuin muodostavan sen pohjan sille tekemiselle. Eli kaivetaan semmoisia niin kuin omia teorioita sieltä aineistosta lähtien, ja sitten ehkä muiden tutkimuksilla niin kuin, perustellaan ja vakuutellaan sitten niitä omia johtopäätöksiä. Ja sitten käsitetutkimuksissa on tosiaan se, että jos halutaan niin kuin löytää niin kuin käsitteitä, minkälaisia käsitteitä käytetään tai minkälaiset käsitteet niin kuin nousee esille tiettyjen asioiden yhteydessä. Eli vähän siitä, että mitä sieltä haetaan nyt sieltä teidän aineistosta, niin nyt sitten se, että minkälainen analysointitapa siihen on paras mahdollinen. Muitakin on vielä, mutta tässä on nyt ehkä ne yleisimmät, mitä meillä opinnäytteissä tyypillisesti on hyödynnetty. Ja voi olla, että kaikkea kerättyä laadullista aineistoa ei voi aina käyttää. Kaikkea aineistoa ei tarvitse välttämättä edes aina analysoida. Eli nyt taas sitten se, että jos te huomaatte tietyt asiat siellä, että kysymys oli huono, sieltä ei tule tavallaan mitään uutta siihen jo analysoituun aineistoon tai jo muiden kysymysten vastauksiin, niin sitten voi jättää tiettyjä asioita pois. Ei tarvitse edes analysoida sitä. Toki on hyvä kommentoida sitä, että jos teillä vaikka haastattelurunko tai havainnointi matriisi on siellä liitteenä, niin se, että sitten lukija huomaa, että te olette jättänyt jotain pois, niin kannattaa mainita siitä, että minkä takia että joku aineisto ei ole mukana tai minkä takia joku osa aineistosta ei ole mukana. Ja toisaalta sitten se, että miksi juuri ne, mitä on mukana, niin minkä takia ne valittiin sitten analysoitavaksi. Eli nyt ihan riippuen siitä, että mitä sieltä teidän aineistosta yritetään löytää, niin se on pohjana nyt sitten tässä laadullisessa aineistossa. Eli tämä on niin kuin, mä en tiedä, johtuuko nimenomaan tästä, minkä takia laadullista tutkimusta tehdään huomattavasti vähemmän, koska tämä on niin kuin ehkä paljon vaikeampi määritellä ja paljon vaikeampi niin kuin ehkä löytää niitä asioita sieltä aineistosta ja valita ehkä oikeat menetelmät. Mä itse olen taas toisaalta enemmän laadullisen aineiston ystävä, eli mun mielestä on paljon kivempi niin kuin ruotia sitten pilkkuja ja pisteitä ja nyansseja ja hymähdyksiä aineistosta, että millä tavalla niitä voidaan tulkita. Et mun mielestä tuo määrällinen aineisto on sitten taas tavallaan se, että no siellä on ne faktat kohdallaan ja ne on niin kuin, että siinä ei hirveästi jää tulkinnanvaraa sitten määrällisessä aineistossa.
Voiko tässä kohti kysyä?
Joo, kysy vaan.
Mulla on siis yhdessä aineistossa analyysin välineenä semmoinen kuin etuma. Mä en tiedä varmaan kuka kuullutkaan, mutta se on siis tämmöinen asiakaspalautteiden analysointiin tarkoitettu sovellus, jossa on jonkunlaista tekoälyä olevinaan. Ei se nyt niin kuin mitenkään kauhean älykäs ole, mutta se etsii siis puheenaiheita valmiiksi sitä aineistosta. Ja tavallaan tuo niitä siihen puheenaiheeseen liittyviä kommentteja niin kuin näkösälle. Ja luokittelee, että onko nämä niin kuin negatiivisia vai positiivisia. Ja mä oon nyt vähän jumissa tämän kanssa, että pitääkö minun itse analysoida tämä aineisto uudestaan vai voiko mä käyttää tätä niin kuin analyysiä, minkä tämä softa tekee niin kuin valmiiksi. Niin. Pohjana.
Onko siitä softasta minkäänlaisia aikaisempia kokemuksia, aikaisempia niin kuin tutkimustuloksia, että olisi hyödynnetty sitä softaa? Vai onko se niin uusi, että siitä ei ole vielä kokemuksia?
Niin, että siis tätä käyttää kansainväliset yritykset.
Joo.
Nimenomaan asiakaspalautteessa. Mä en osaa sanoa sitten, kuinka, en usko, että ihan hirveästi on tieteellisessä tutkimuksessa käytetty.
Joo, no kun se, toisaalta toikin on tavallaan ne kokemukset ja tavallaan se uskottavuus, että jos sä
Niin.
pystyt osoittamaan, että ne on uskottavia, se niin kuin koneen tekemä analysointi, niin se on niin kuin sun osalta helpompi. Panulla on tällä käsi ylhäällä, pitääkö Panulta kysyä tähän väliin, että onko Panulla tähän ratkaisu tai vastaus, kokemuksia?
Mulla on siihen vastausta tai tietoa, mutta jos ei siihen löydy tieteellistä tutkimusta, verraten vaikka tuohon taas parin päivän uutisiin, jossa oli joku henkilöstöfirma käyttänyt jotain psykologista testiä ihan päin, sanotaanko mitä, niin jos ei siihen löydy mitään perusteita, niin sittenhän tuo koko tutkimus olisi aivan älyttömän mielenkiintoinen tehdä sille, että teet ensin siitä itse analyysiä ja sen jälkeen ajat sen automaattianalyysiä ja katsot, että siis pitää vaan valita sopiva menetelmä. Mä en nyt osaa sanoa, mikä siihen olisi. Mutta että niin kuin täsmääkö ne sen automaatin tuottamat tulokset sen niin kuin jonkun perinteisen käytetyn menetelmän kanssa, jos ei siitä löydy niin kuin tukea. Mutta mä en pidä sitä siis sitä perusteena, että kansainväliset firmat käyttää sitä.
Niin, no siis
Ei, se
joo,
ei
ei,
tässä
mutta
mun
siis
mielestä mitään
se on se,
argumenttia.
joo, se ei ole, siis sitä en aikonut käyttääkään, mutta siis, että se, sitä ei ole tehty ehkä tieteellisen aineiston niin kuin analysointiin, se on se, mutta kun kyse on opiskelijapalautteesta, joka tapauksessa, joka on myöskin palauteaineisto, niin tavallaan tässä suhteessa, niin kuin, mitä mä nyt tuossa noita pyöritellyt muutaman kuukauden noita osaa muita aineistoja, tai siis osaa tästä aineistosta, niin toi niin kun se tekee sen aika hyvin, sen, nimenomaan sen puolesta, että se tunnistaa, että onko tämä positiivinen vai negatiivinen.
ja sen voi varmentaa sillä, että hakee ne, mitkä tähän niin kuin liittyy. Mutta
No.
En tiedä, voisiko sitä varmentaa sillä, että analysoi niin kuin osan näytteitä sieltä. Ajattelee tällaisena jonain niin kuin avainaineisto esimerkkinä. En tiedä, osaako Leena sanottaa sen paremmin. Mutta siis sille, että ei välttämättä analysoi koko aineistoa käsin, mutta analysoi tietyn osuuden siitä ja vertailee sitä sen automaatin kanssa tekemiseen sitten.
No
Sehän
sitten
olisi niin kuin
tavallaan
tosi
tämmöisiä,
näppärää, jos asioita saa noin tehtyä.
no, tavallaan testiajoja sillä lailla, että niin kuin selkeän tietyn osa-alueen itse analysoi ja katsoo sitten testaa sitä, että antaako automaatti samanlaisen analyysin. Että toi just sitä, että jos ei sitä ole tutkimukseen tehty ja just sitä, että tavallaan mitä ne algoritmit siellä taustalla on, miten se sen analyysin tekee, niin se voi olla hyvin niin, että se ei kaikilta osin tulisi samanlaisia tuloksia. Mutta toisaalta mun mielestä tuossa on se, että jos automatiikka on olemassa, niin toisaalta sekin, että sitten sä dokumentoit sen, että sä olet hyödyntänyt sitä analysointivälinettä. Ja sitten just sitä, että no, jos ei siihen löydy mitään dokumentaatiota muualta, niin sitten tavallaan se, että no, tähän ei löydy dokumentaatiota muualta, mutta oot niin kuin tässä sen hyödyntänyt sen analysointitiedon. Esimerkiksi sitten se just sitä, että jos on niin kuin mielettömän laaja aineisto tai moniulotteinen aineisto, niin on just sitten se, että jos se niin kuin käsin tehtävä analyysi tai itse tehtävä analyysi olisi tavallaan, että se vie hirveästi aikaa, niin se, että sen sijaan, että sä saat sitten suhtkoht näppärästi järjestelmältä sen analyysin, niin se, mä melkein kallistuisin siihen, että tekisit muutaman tavallaan tämmöisen testianalyysin, että se, että jos se antaa samanlaiset tulokset kuin mitä sä itsekin saisit, niin sitten voi tavallaan niin kuin vahvistuksena käyttää sitä, että muutamalla pisto-otannalla on saatu samanlaisia tuloksia, ja se antaa ehkä olettaa, että muutkin on ihan ok. Mutta tarkista toki siis ensin se, että löydätkö jostakin, että onko sitä käytetty niin kuin tutkimuksessa missään muualla. Niin se, että jos löydät yhdenkin semmoisen, että on käytetty ja se on mennyt tutkimuksessa läpi ja hyväksytty menetelmänä, niin sit mun mielestä se on ihan ok.
Joo, mä just mietin, että tässä on mun 2500 laadullista palautetta, niin mä en ala niitä käsianalysoimaan. Että täytyy hakea joku muu, jolla sen voi tehdä. Että
joo, no toi on just sitä, että jos on niin kuin älyttömän laaja aineisto ja just niin kuin laadullinen aineisto, niin se just sitä, että siihen menee ikä ja terveys sen analysointiin. Niin sinällään se, että mun mielestä on, että jos tuommoinen toiminto on olemassa, niin mun mielestä on perusteltua sitä käyttää, mutta se, että miten sä sen tavallaan todennat muille, niin nyt riippuu siitä, että onko muut sitä käyttäneet.
Joo, täytyy tutkia tätä. Tuo tuntuma on ihan yllättävänkin hyvä, mutta sitähän en tiedä, kuinka oikeassa se on.
Joo. Äkkiseltään sanoisin, että tuommoisen laaja-aineiston kanssa voisi hyvin niin mennä, mutta se just sitä, että miten sä sen perustelet, miten sä sen niin kuin, oikeutat sun tutkimuksessa, niin se nyt vielä hakee nyt sitten sitä ehkä muotoonsa.
Ja kun tämä ei kuitenkaan ole niin kuin kaikkein niin kuin se varsinainen osuus, että tämä on niin kuin taustadataa. Niin.
Joo, ja sitten se just sitä, että et dokumentoi sen vaan, että sitten just sitä, että minkälaista analysointimenetelmää on käytetty, ja se, että saatko sä siitä mitään taustatietoja algoritmeista tai jostain muusta, että tavallaan miten se sen tekee, sen automaattisen analyysin.
Täytyy kysellä.
Joo. No ja mielenkiintoisia aina se just sitä, että kun ei tiedä sitten näistä niin kuin tavallaan välineistä, joita ei ole tehty tutkimuskäyttöön, niin niistä ei hirveästi ole sitten tietoa just siinä, että kuinka luotettavia ja millä tavalla ne toimii ja minkälaisia algoritmeja siellä on taustalla, että mihin ne pohjautuu, niin on hirveän vaikea sieltä sanoa. Ja sitten just sitä tänä päivänä just sitten, että kuinka hyvin tekoäly toimii, kuinka se on opetettu. Eli tuokin nyt tavallaan se, että miten se on rakennettu ja miten se on opetettu tekemään nyt sitten. Ja tavallaan miten se toimii, niin on vaikea ottaa kantaa siihen heti yksiselitteisesti. Olisiko muita kysymyksiä tähän väliin? Jos ei, niin mennään sitten määrällisen aineiston puolelle. Ja määrällisessä aineistossa tietysti se, että lähtökohtaisesti arvioidaan aina tilastollisesti. Toki tietysti se, että jos teillä on kyselylomakkeessa ollut avoimia kysymyksiä, niin ne tietysti analysoidaan sitten laadullisin menetelmin. Toki sieltä voi niissäkin aineistossa esimerkiksi poimia just sitten niin kuin määrällisiä elementtejä, sitten, että kuinka moni on maininnut sitten avoimissa kommenteissa tietyt asiat. Eli voi ne sanallisen kommentin nyt sitten määrällistää ja sitten käyttää taas niin kuin tilastollisia menetelmiä sen kanssa. Ja tietysti nyt ylipäätään niin kuin muuttujien läpikäynti, kuinka monta muuttujaa teillä siellä on, miten te olette sen kysymyslomakkeen rakentanut, tarvitaanko jotain muuttujien muunnoksia, että esimerkiksi nyt sitten se, että jos siellä on kysytty syntymävuotta, niin muutetaan se iäksi tai muutetaan yksittäiset niin kuin yksittäinen ikä, niin kuin vuosiluku tai numero nyt sitten esimerkiksi niin kuin ikähaarukaksi. Eli sitten tavallaan analysoitavia asioita on vähemmän. Taas sitten se, että onko sillä merkitystä, että onko vastaaja nyt 54 vai 55-vuotias. Niin se, että ehkä tavallaan millä on merkitystä sen teidän tutkimuksen näkökulmasta. Että todennäköisesti on tavallaan se, että onko nuori aikuinen, keski-ikäinen, iäkkäämpi, vanhustyyppinen jaottelu. Tai sitten se, että onko oleellisempaa jopa ylipäätään se, että esimerkiksi kokemus aiheesta. Ja tämäkin on nyt taas sitten se, että kun te teette niitä kyselyjä, niin mitä siellä ylipäätään kannattaa kysyä. Ja laitetaanko kysymyksiin heti jo valmiiksi joku ikähaarukka sillä periaatteella, että meillä on oletus, millä tavalla vastaajat käyttää, minkä tietyn ikäiset vastaajat esimerkiksi käyttäytyy tai tietyn määrän kokemusta omaavat vastaajat käyttäytyy. Ja sitten se, että onko tarvetta tehdä sitten summamuuttujia, eli yhdistellään nyt sitten samaa ilmiötä eri tavoin mittaavia muuttujia, että saadaan vähennettyä tavallaan sitä muuttujien määrää. Ei tarvitse ihan niin paljon analysoida, jos tehdään summamuuttujia välillä. Ja voidaan niin kuin luokitella monella tapaa. Eli se, että voi olla, että siellä on se yksi tietty muuttuja ja sen arvojen jakauma, se mielenkiinnon kohde. En nyt äkkiseltä osaa heittää ehkä no vaikka ohjelmointiosaaminen ja se nyt sitten jollain mittarilla, jollain jakaumalla sieltä saataisiin. Eli voi olla, että meillä on yhden muuttujamenetelmiä. Ja tavallaan se ensimmäinen analysointi varmaan tehdäänkin useasti sillä, että katsotaan kaikista muuttujista jakaumat. Ja sitten just sitä, että oliko siellä nyt mitään mielenkiintoista, missä siellä nyt ehkä nousee niin kuin niin kuin herää niin kuin, ajatukset sitten se, että tällä on jotain merkitystä. Sitten meillä voi olla niin kuin useamman muuttujan menetelmiä, eli vaikka kaksi muuttujaa yhdistetään, eli siellä nyt voi olla vaikka se ikä ja kokemus, että tavallaan indikoiko ne sitä, että asiat toimii paremmin tai ei toimi paremmin. Ja sitten on ihan monimuuttuja menetelmiä, eli sitten meillä voi olla niin kuin, vaikka kuinka monta muuttujaa siellä mukana toi analysoinnissa niin kuin yhtä aikaa. Ja siellä nyt on mahdollista tehdä tosiaan kuvailevaa tilastoanalyysiä, eli kuvailla ja tiivistellään niiden muuttujien jakaumia, muuttujien yhteisvaihtelua tekemällä yleistyksiä tai tekemättä yleistyksiä sieltä perusjoukosta. Ja tuossa kuvailevassa tilastoanalyysissä pyritään tosiaan kuvaamaan, tiivistämään jonkun muuttujan jakaumaa tai useamman muuttujan yhteisvaihtelua. Ja tosiaan yhden muuttujan tapauksessa lasketaan sitten niitä keskilukuja, hajontalukuja, ja taas sitten useamman muuttujan yhteydessä siellä tulee sitten niin kuin korrelaatiokertoimia, eli korreloiko ikä ja työkokemus jollain tavalla esimerkiksi. Sitten tilastollisessa päättelyssä, kuinka hyvin tavallaan se otoksen tulokset pitää paikkansa siinä meidän perusjoukossa. Eli kuinka todennäköisesti niin kuin otoksen avulla saadut tulokset voidaan yleistää. Eli nyt se meidän otos on se meidän vastaajajoukko, ja perusjoukko on nyt sitten kaikki vastaavassa positiossa olevat. Eli se, että jos me ollaan kysytty vaikka saatu vastauksia 57 opettajalta, ja vastaavia opettajia Suomen maassa on 3000, niin voidaanko me olettaa, että se meidän 57 opettajan joukko käyttäytyy samalla tavalla kuin koko se perusjoukko, mitä Suomen maassa on vastaavia opettajia. Ja tilastollisessa päättelyssä nyt siellä niin kun mietitään taas sitten niin kun kahta peruskäsitettä, luottamusväliä ja luottamustasoa. Eli se, että kuinka luotettavia ne meidän tilastollinen päättely on. Eli siellä saadaan tietty väli, mihin se osuu, tai tietty taso, mihin se osuu. Ja tarvitaan sitten otantajakaumia ja niin edelleen. Eli tulee suurin osa noista valmiina näistä tilastollisista sovelluksista. Excelistä ei nyt välttämättä ihan kaikkia saa, mutta R:stä ja SPS:stä saa sieltä vaikka minkälaisia tilastollisia lukuja. Toki pitää itse sitten ymmärtää, mikä on järkevää, minkälaisia lukuja sieltä voidaan ottaa. Ja siihen auttaa varmaan, että jos on käynyt tilastomenetelmien peruskurssin tai sitten käy tilastoneuvonnassa tuolla digipalveluiden puolella kysymässä sitten, että no miten näitä tiettyjä juttuja pitäisi omassa työssä arvioida. Ja sitten analysointiin tietysti liittyy sitten nämä erilaiset menetelmät, ristiintaulukointi, eli siellä nyt muuttujien jakautumista ja niiden välisiä riippuvuuksia. Ja riippuvuus tai riippumattomuus tarkastelussa niin on tosiaan sitten kun tämä kohteena oleva selitettävä muuttujien jakauma, niin kuin, miten se on erilainen selittävien muuttujien eri luokissa. Eli meillä on tavallaan yksi muuttuja tarkastelussa, ja sitten meillä on selittäviä muuttujia, sitten, joiden oletetaan selittävän. Ja ristiintaulukoinnissa useimmiten tehdäänkin tavallaan tämmöisiä testiajoja siitä, että löytyykö sieltä tiettyjä selittäviä tekijöitä. Eli voidaan niin kuin omilla hypoteeseilla tai aikaisemmista tutkimustuloksista päätellä tiettyjä asioita, joita voitaisiin sitten ristiintaulukoida ja katsoa, että löytyykö sieltä selittäviä tekijöitä nyt sitten siitä meidän aineistosta. Sitten varianssianalyysissä selvitetään, että miten kahden tai useamman ryhmän keskiarvot eroaa tilastollisesti. Eli nyt sitten se, että siellä on vaikka uudet nuoret opettajat ja kokeneet opettajat, ja miten heidän vastaukset sitten eroavat toisistaan, eroavatko ne merkittävästi, onko siellä jotain eroa. Eli nyt sitten sekin, että jos teillä niin kuin aineistossa selkeästi löytyy tavallaan tiettyjä ryhmiä, eli löytyisi tämmöisiä tiettyjä arkkityyppejä nyt niistä vastaajajoukosta. On se sitten niin kuin sukupuolen mukaan, eli se tyypillinenhän on se, että katsotaan, että onko miestä ja oletettujen miesoletettujen välillä jotain eroa, tai just sitten niin kuin iän perusteella tai kokemuksen perusteella tai mikä siellä onkaan tavallaan se perusoletus, niin millä te niitä ryhmiä sitten saatte siitä vastaajajoukosta luotua, niin se, että onko siellä oikeasti eroja. Ja voi olla, että näitä tavallaan testejä joutuu tekemään vaikka kuinka paljon, ja lopputulos voi olla, että siellä ei ole merkittäviä eroja. Eli nämä ehkä niin kuin sekä ristiintaulukointi että varianssianalyysi on semmoisia, joilla ehkä niin kuin semmoiset ennakko-oletukset teilataan useasti. Eli että jos meillä on ollut tiettyjä oletuksia, kun me ollaan aineista on lähdetty keräämään, niin se, että joko teilataan ne meidän ennakko-oletukset tai sitten vahvistetaan, saadaan vahvistus sille, että joo, kyllä näillä tietyillä asioilla on merkitystä. Sitten regressioanalyysissä selvittää nyt sitten yhden tai useamman selittävän muuttujan vaikutusta selitettävään muuttujaan. Eli taas siellä on joku tietty muuttuja, jota me tarkastellaan, ja se, että selittääkö jotkut muut asiat, vaikka nyt sitten ohjelmoinnin opetuksessa onnistumista, niin selittääkö siellä nyt se koulutustausta tai kokemusta tai aikaisemmat täydennyskoulutukset sitä onnistumista. Sitten siellä on faktorianalyysi, eli siellä hyödynnetään niin kuin epäsuoraa päättelyä vihjeiden perusteella, eli meillä on etsitään tämmöisiä piileviä yhdenmukaisuuksia, eli faktoreita nyt sieltä aineistosta tai muuttujajoukosta. Ja tämä nyt on sillä, että ei ole tavallaan löydetty niin kuin suoria havaintoja, niin nyt sitten, eli jos ollaan tehty noita kaikkia muita aikaisempia, eikä sieltä meinaa niin kuin löytyä mitään selittäviä asioita, niin sitten voidaan kokeilla vielä faktorianalyysiä siinä, että löydetäänkö sieltä tämmöisiä piileviä ominaisuuksia tai epäsuoraa tietoa siitä, että saadaanko jotain selittäviä asioita sitten tapahtumille, löydetäänkö. Ja sitten vielä looginen regressio, eli se on yleensä silloin, kun tavallaan selittävä muuttaja voi saada vain kaksi arvoa. Eli on joko niin kuin tosi tai epätosi tai kyllä tai ei tai muita tämmöistä, niin sitten voidaan käyttää sitten loogista regressioa. Itse myönnän heti jo niin kuin kalkkiviivoilla, että en ole itse vahva tilastollisen analyysin tekijä ihan just sen takia, että olen enemmän itse tutkimuksessa keskittynyt tuonne laadulliseen puoleen, mutta meillä nyt ohjaajista löytyy määrällisen tutkimuksen tekijöitä ja tosiaan sitten tuolta tilastoneuvonnasta ja löytyy hyviä ja sitten löytyy noista tilastomenetelmistä tietysti hyviä kursejakin, joista pystyy kertaamaan sitten, jos oma tilastollinen analyysi ei ole ihan paras mahdollinen ja on tavoitteena tehdä kuitenkin sitten tilastollista analyysiä. Olisiko näistä nyt jotain kysyttävää? Kaikki on joko harvinaisen selvää tai niin epäselvää, että ei osaa kysyä. Vaihtoehtoja on. Mä veikkaisin, että suurimmalla osalla ei vielä niin kuin tämä aineiston analysointi ole vielä ihan ajankohtaista, niin voidaan tähän sitten palata itse kukin oman ohjaajan kanssa, sit, kun se on ajankohtaista. Mutta nyt tavallaan se, että osaatte nyt jo miettiä sitten analysointivaihtoehtojakin, kun teette niitä kyselylomakkeita ja muita aineistonkeruumenetelmiä mietitte. Jos ei tähän liittyen ole kysyttävää, niin minulla itse asiassa tähän liittyen kaikki tällä erää. Minulla on täällä sitten tämmöinen extra spesiaalikeissi tulossa sitten vielä tähän liittyen. Eli nyt on tilaisuus kysyä nyt vielä sitten noista aineiston käsittelystä ja aineiston analysoinnista, jos jotain niihin liittyen on. Mä heti jo lasken taas uudestaan, että monta teitä nyt olikaan. Laitan ehkä pienryhmäkeskusteluihin teidät kohta. Mutta mun ekstra olisi tässä vaiheessa, kun sattui itse asiassa aika hyvin tämä mun suunnitelma, kun tuossa oli vähän, että ei välttämättä ihan kaikilta osin ole graduun kirjoittaminen edennyt, niin mun ekstra on täällä se, että nyt teille on toteutumassa maaliskuussa unelmien graduviikko. Eli nyt semmoinen viikko, jolloin kaikki sujuu sujuvasti gradun suhteen. Niin mitä tuolla viikolla tapahtuu, mitä te teette, mikä siellä tuottaa ehkä iloa eniten siinä sen viikon aikana, mitä on pitänyt tapahtua ennen tuota viikkoa, mitä olette ylipäätään tehnyt tuolla viikolla, mitä jättänyt ehkä tekemättä, missä olette onnistunut, niin miettikääs nyt hetki sitä, että mitä minkälainen olisi teidän unelmien graduviikko, jos gradu nytkähtäisi sillä viikolla rajusti eteenpäin? Mitä silloin tapahtuu? Ja tosiaan muutama minuutti käytetään, niin sit se, että sit kun olette omasta mielestäni miettinyt, saanut jäsennettyä tuon, niin nostakaa käsi ylös, niin mä näen sitten se, että missä vaiheessa rupeaa olemaan sitten pohdinta valmiina. Muutamalla on siellä jo pohdinta valmiina. Muutama vielä siellä pohdinta kesken. Ja sitten jos viittaustoiminto ei löydy, niin voin kuikata sitten ääneen. Paria vielä odotellaan. Osalla ilmeisesti unelmien graduviikko on helpompi määritellä kuin osa. Onko Sanna kohta valmis? Hyvä. Niin sitten otetaan noin 15 minuutin keskustelu, eli tämän aikana jokainen kertoo vuorollaan se oman unelmien graduviikon muille. Ehkä noin 2 minuuttia maksimissaan siihen keskustelua, sitten muut kuuntelee sillä väliin, ei vielä kommentoi. Eli kirjatkaa muistiin nyt sitten ajatuksia, mitä unelmien graduviikko pitää sisällään, ja sitten tosiaan palautekierros sitten sen esittelyn jälkeen, että minkälainen unelmaviikko on, ja arviolta noin ehkä 15 minsaa nyt käytetään tähän, ja kun teitä on 9, niin mä laitan teidät 3 hengen ryhmiin. Ja tuo. Kolme ryhmää, kolme hengen ryhmiä ja randomi määrittelyllä. Onko tehtäväanto ymmärretty? Saiko täältä automaattisesti 15 minsaa? Noin. Eli sitten 15 minuuttia aikaa keskustelulle. Ottakaa ideoita muilta, miten saisi unelmaviikon toteutumaan. Hyvää keskustelua. Tipuitko pois linjoilta?
Joo, vaihdoin kännykkään ja tietenkään kun en ollut kirjautuneena, niin en palannut takaisin huoneeseen.
No, mäpä laitan sut takaisin kakkoshuoneeseen.
Joo, pistä, kiitos.
Tipuitko pois vai lopetitteko jo?
No, me tultiin nyt Arin kanssa. Arinkin varmaan tulee kohta. Hanna joutui lähteä pois, niin me saatiin se keskustelu käytyä läpi
Joo.
just siinä. Ja sitten ajateltiin, että ei käytetä sitä viimeistä about 3 minuuttia jaaritteluun, vaan tullaan rehellisesti tähän selittämään, että opin nopeet.
Joo, no tietysti se, että jos jonkun pitää lähteä, niin se kiihdyttää yllättäen sitä keskustelua. Löytyykö sieltä unelmien graduviikkoja?
No joo, mulla oli jo valmiiksi vähän fiksoitunut sellainen Konneveden graduretriittiviikko sapluuna, niin en vaan kehdannut viitata siinä ensimmäisen.
Joko se on
Mutta
varattuna?
kyllä se sitten ei se ole vielä varattuna, mutta kyllä tuossa sitten keskustelusta tuli hyviä huomioita muillakin, mitä ei sitten itse ollut mielessään pistänyt vielä ylös,
Joo.
mitä pitäisi olla. Ja vähän pientä eroa näissä unelmissa oli on.
Jokaiselle unelma on
Mutta
erilainen.
joo, kyllä. Mutta joo, pitäisi kyllä harkita sitä. Mä oon kerran ollut kirjoitusretriitillä siellä Konnevedellä, niin se on kyllä ihan.
Mä oon miettinyt näitä, siis kollegoita on ollut esimerkiksi Jyväskylässä Harmonissa näissä erilaisissa mitähän retriittejä ne nyt on ollut. Kukakin on tehnyt mitä on tehnyt siellä nyt tehtäviä, mitä on pitänyt tehdä, mutta on tavallaan koko päivä ollut siinä niin kuin aikataulutettu. Niin, mä en ole vielä pongannut, että mistä niihin pääsee mukaan.
Joo, siis noita päivän juttuja on ollut, niin niitä on ollut liitolla ainakin meillä. Mä en ole siinä tieteentekijöiden liitossa, kun mä alun perin mennyt tuonne vapaan sivistystyön puolelle ja vähän niin kuin en ole vaan jaksanut vaihtaa sitä sitten siitä missään välissä. Niin Akavan erityisalalla on ainakin noita ollut tällaisia työretriitti nimellä sellaisia päivän juttuja. Ne on kans ihan hauskoja, kun joku on siihen lounaat ja kahvit ja muut kattonut ja sitten on vähän niitä erilaisia. Ja se on ollut aika usein jotain Pomodoro-tekniikan tyyppisiä
Joo.
virityksiä, millä niitä on tehty. Ne ihan silleen tuo niin kuin eri lailla että jos on niin kuin onnistunut valmistautumaan niihin ja tuonut oikeanlaista tehtävää mukana, niin kyllä niissä saa ainakin vähintään sellaisen kokemuksen siitä, että miten se homma toimii.
Joo.
Mutta ei ole kyllä jäänyt sellainen munakellomeininki tuonne kotikonttorille tai työtoimistolle päälle.
No. Vielä on
Mutta
45 sekkaa muilla tuolla pienryhmässä. Mutta toi tietysti se, että et, just sitä, että jos tuommoiseen retriittityyppiseen haluaisi niinku järjestää niinku, tavallaan irrottautua itse vaikka päiväksikin tai puoleksi päiväksi, niin kyllä se vaatii vähän niinku suunnittelua ja toisaalta sitä itsekuria siinä, että jo, no ihan oikeasti raivaan kalenterin tyhjäksi siihen tiettyyn kohtaan.
Joo. Mä oon siihen niin kuin edelleen tykästynyt siihen niin kuin focus time toimintoon. Sitä nyt pystyisi mun mielestä tolleen ohjelmoimankin vähän se.
No.
Mä oon huono itse niin kuin varaan sitä tilaa sieltä kalenterista, niin se on helppoa, kun se Outlookin avustaja tekee sen puolesta. Niin.
Totta. No niin, nyt tuli muutkin sieltä. Mä tässä kerkesin jo Panua haastatella, kun Panu ja Ari tuli tuolta aikaisemmin pienryhmästä pois, kun Hanna joutui lähtemään, niin haluatko Panu toistaa, minkälaisia unelma työviikkokeskusteluja teidän ryhmässä käytiin?
No, meillä keskusteltiin siitä, että tietenkin pitää valmistautua ja Ari muisti tällaisen niin kuin äärimmäisen tärkeän siihen unelmaan liittyen, että se olisi niin kuin sisäisestä palosta ja motivaatiosta lähtevää tekemistä sitten se, mitä siellä tehdään, ei niin kuin niin sellaista pakkopullaa, mutta sitten vähän vaihteli se, että haluttiinko niin kuin sinne niin kuin sellaista muutaman tunnin keskeytymätöntä työtä vai sitten niin kuin mun ääritapauksessa mä heti tietenkin toivoin, että olisi sellainen koko viikko, että saisi 100% minkäänlaista keskustelua aiheeseen. Puhuttiin jopa siitä, että täys ylläpito näissä jaloissa tai mielessä ja ruokakin tulisi kannettuna.
Kenet saa ylläpitäjäksi, jos ei lähde jonnekin Konneveden graduretriitistä, oli puhetta, niin se, että saako kotijoukot valjastettua sillä, että ruokahuolto pelaa.
Sehän on varmaan neuvottelukysymys ja lahjonta ja kiristys ja mitä näitä on. Niin
Joo.
siinä yksi olennainen unohtui sitten tietenkin sanoa vielä se, että kaikissa tapauksissa niin se esivalmistelut siihen vaikka työlistojen tai muiden muodossa, että se viikko sitten sujuu ja sillä on joku rakenne mielessä vähän tällainen, ettei sitten maanantaina tule sellainen, että tässähän on aikaa ja perjantaina jääkin pelkkä kyynelä viikosta paperille.
No, totta. No, tuossa olikin kysymyksessä, että mitä olisi pitänyt tapahtua ennen sitä unelmaviikkoa. Niin.
Kyllä, se oli materiaalit ja aineistot ja vähän riippuen siitä, että mikä se niin kuin vaihdon, niin kaikki on järjestyksessä silleen.
Joo. Hyvä. Kiitos. Onko Arilla lisättävää jotain?
No se oli aika
Hienosti pistetty pakettiin tuo. Ei lisättävää.
Oh. Mites Elina, Kaija, Sanna, mitäs teidän unelmaviikkoon kuuluu? Tai unelmaviikkoihin?
Meillä kaksi lähti renkaajien päälle, niin puhuisiko se, joka ei lähtenyt?
No minä voin puhua. Sanna taisi toivoa sellaista, että saisi järjestettyä kaikki ajatukset siihen tutkimussuunnitelmaan, mitä on niin kuin aineistoa ja ideoita, ja laittoa ne yhteen. Ja Kai ilmeisesti kaipas aikaa tehdä sitä, kun nyt on vielä niin monta kurssia ja muuta juttua tässä kesken, ja ne pitäisi saada niin kuin alta pois. Ja no, minä sitten toivoin, että olisin ennen sitä viikkoa, niin kuuluuko mun ääni,
ja
lukenut tuota teoriaa alle, ja sitten tuota, pystyisin kirjoittamaan niistä lukutaidoista edes jo, kun se on semmoista kansankielisempää tekstiä, ja aloittelin sitten määrällistä analyysiä, ja ehtisin sitten yhtä aikaa liikkuakin, että ihan joka hetki istut tässä koneella, ja toi oli kyllä hyvä toi täys ylläpito, kyllä mullekin kävis, mä en tiedä kuka täällä sitten, jos mä oon yksin päivän kotona, niin ruokkii, mutta mä jo mietin uudestaan sen Konneveden graduretriitin, että koska se olikaan, että mä voisin kyllä sinne lähteä, se olisi mulle kyllä. Silloin mä oon pari kertaa ollut siellä biologian noilla kuilla, niin se on kyllä kiva paikka se Konneveden tutkimusasema.
Joo, onko kans niissä MOVin jossain niissä gradu valmiiksi tai joku muu, niin eikö se ole ollut Konnevedellä tai jossain muussa vastaavassa paikassa, niin just tämmöinen retriitti, vai onko se ihan gradu retriitin nimellä se MOVin järjestämä? Olihan
Mä en
niistä
ainakaan
jossain
ehtinyt katsoa. Silloin oli ainakin yksi, oliko se gradun vai väitöskirjan tekijä, kun me ollaan oltu biologiasta silloin siellä, niin silloin yksi tyttö oli. Niin, mä en tiedä muita, mutta hän oli ainakin yksi varmaan koko viikon, että sai rauhassa tehdä sitten, mutta hän oli varmaan väitöskirjan tekijä.
Mun mielestä niissä MOVin alkuseminaarissa oli puhe, että mäkään nyt en katsonut, jossain siellä alkupuolella meillä oli puhetta listattuna niitä MOVin kursseja, niin olisiko niissä ollut joku ton tyyppinen, että katsoo, että onko missä vaiheessa vuotta niitä järjestetään, onko niitä nyt tarjolla. Joo. Entäs sitten Ella, Heikki ja Tuulia? Mitäs teidän unelmaan kuuluu?
Joo, no,
no
mä voin
meillä oli kaikille, ai sä aloitit.
Ei kun sä voit Tuulia puhua jo.
Joo, meillä oli kaikille se, että olisi aikaa kirjoittaa niin tavalla tai toisella, että se semmoinen unelmaviikko, että ei tulisi ylimääräisiä häiriöitä ja saisi niin kuin jäsenneltyä ne ajatukset. Ja sitten tulisi oikein kunnon flow siinä, kun pääsisi kirjoittamisen makuun ja saisi sillä tavalla sen teoriaosuuden hyvin pakettiin ja jopa lähestulkoon viimeisteltyä tekstiä.
Joo. Toi on useimmilla just sitä, että se, tavallaan se kirjoittamisen vaihe on se, että kun ei ole riittävästi aikaa keskittyä, niin on just sitten se, että jos sä ensin kertaat, että, jo, että no, mitä kaikkea piti tehdä ja mistä piti kirjoittaa, niin sitten se lyhyt aika tavallaan hukkaantuu siinä. Niin sillä on just sitä, että se vähintään puoli päivää, mielellään kokonainen päivä ja sitten se unelma olisi ehkä se viikko, että pystyykö irrottautumaan sitten Ja tosiaan se, että jos on hyvin valmistautunut, niin se viikkokin varmasti on, niin kun siinä saa edistettyä tosi hyvin sitä gradua. Että se, että viikko maaliskuussa, viikko huhtikuussa ja viikko toukokuussa, niin onko se sitten valmis se gradu?
Se voi olla mahdollista.
Tai sitten 3 viikkoa kesäkuussa, niinkö?
No se ei ole mahdollista.
Onko Ellalla tai Heikillä lisättävää?
No eipä varmaan muuta kuin sen verran tosissaan, mitä puhuttiin, että se kirjoittamisflow ei keskeyty jo semmoisilla esiin putkahtelevilla muilla tärkeillä, esim. Että yhtäkkiä pitääkin ruveta tekemään tutkimuslupahakemusta tai yhtäkkiä nyt pitikin kirjoittaminen keskittyy, kun ei nyt pitikin saada jotkut kysymykset tehtyä tutkimuskyselyyn, kun nekin oli tärkeimpiä. Ja että kaikki semmoinen olisi niin kuin hoidettu ja kaikki semmoinen olisi, tai ei olisi niin ajankohtaista vielä, että ne odottaisi jossain tulevaisuudessa, että menisi kerrankin suunnitelmien mukaan se, mitä ollaan suunniteltu sille viikolle.
Tuossa ehkä sanoit pari kertaa tuossa ihan lappukaneetissa se suunnitelmallisuus, ehkä siellä se olennainen tekijä, että tavallaan suunnitella sitä prosessia, että mitä tekee seuraavaksi ja rajata sitten laput silmille eikä näe mitään muuta, että vaikka mitä tapahtuisi ympärille, niin keskittyy siihen kohtaan, mitä on suunnitellut tekevänsä. Sen jälkeen voi miettiä, että pitääkö korjata suunnitelmaa, pitääkö korjata aikataulua, mutta tavallaan se, että ihan oikeasti keskittyy siihen, mitä oli tekeillä. Mutta koonnista nyt tietysti se, että mikä estää nyt tällaisen unelmaviikon toteutumisen? Mikä on se suurin syy? Panu tuossa jo heitti omalta kohdaltaan äsken, kun keskusteltiin sitä, että on vaikea ehkä itse varata sitä aikaa sinne kalenteriin, mutta todettiin tässä se, että toi Outlookin kalenteri on hyvä varaamaan keskeytymätöntä työaikaa kalenteriin, niin pitääkö sinne varata nyt keskeytymätön työaika yksi päivä viikossa? Saisiko sen määriteltyä sillä lailla, että nyt se tarjoaa mullekin 2 tuntia päivässä, mutta jos saisi 1 päivän viikossa. Tai 4 tuntia edes kerralla. Mikä on suurin syy, minkä takia tämmöinen unelmaviikko ei teillä ehkä toteudu? Vai meneekö vaan selittelyn puolelle?
Meillä tarvittiin ainakin keskustelussa osoittaa syyttävällä sormen työnantajaa ja palkanmaksajaa. Toinen taisi olla perhe, eli työnantajat ja perheet. Varmaan selittelyjuttuja kanssa, mutta niitä me tarvittiin syyttävällä.
Saako työnantaja vakuuttuneeksi siitä, että tämä panostus kannattaa, ja saako perheen vakuuttuneeksi siitä, että jos nyt annatte työrauhan, niin olen parempi isä tai äiti tai muussa roolissa sitten sen jälkeen? Mutta jotta saadaan pikkusen asia nytkähtämään eteenpäin, niin nyt tämmöinen taas maksettu mainos. Lupasin mainostaa Movin tarjontaa. Keväälle on tarjolla omien tekstien ohjausryhmä, eli Movin opintojakso, jossa voi kysyä neuvoa nyt siihen omaan kirjoitustyöhön. Ja, eli jotain tekstiä pitäisi itsellä olla, josta nyt sitten saa palautetta sieltä Movin ohjaajilta. Ja sitten siellä käydään kirjoittamisen apukeinoja läpi, eli myös vinkkejä siihen, että miten voisi edistää sitä omaa kirjoitustyötä. Ja suoritus on se, että siellä on yksi tai useampi osallistumiskerta tapaamisille. Tapaamiset on kontaktiopetusta. Toki siellä on etäryhmiä myös. Ja sitten oli puhetta, että jos ryhmästä tulee pyyntö semmoisestakin ajankohdasta, joka ei ole lähtökohtaisesti suunniteltu etätoteutukseksi, niin voidaan toteuttaa etänä. Annoin palautetta Movin suuntaan siitä, että meidän opiskelijat on lähtökohtaisesti etänä, niin se, että etämahdollisuudet olisi hyvä. Ja tuossa oli 2 vaihtoehtoa tuohon, että voi osallistua 3 ohjaustapaamiseen lukuvuoden aikana, eli jos nyt keväällä kerkee osallistua 3 ohjaustapaamiseen, ne saa sieltä myös tuon yhden opintopisteen suoritteen. Toki voi käydä vain yksittäisessä tapaamisessa, mutta sitten ei saa sitten suoritusmerkintää tästä. Voi osallistua yhteen ohjaustapaamiseen ja kirjoittaa sitten lyhyen raportin oppimiskokemuksesta, eli miten se edisti omaa tekemistä tai oman kirjoittamisen onnistumista sitten se yksittäinen tapaaminen. Ja toi on ihan siis Moodlessa, ja täällä on ihan sisällöt ja osaamistavoitteet, ja tosiaan 3 tapaamista on maksimi, mihin voi osallistua, eli yritetään saada mahdollisimman paljon porukkaa siihen, ja ennakkovalmistautumista vähän sillä, että just, että minkälaisia tekstejä ja muita siellä nyt sitten käsitellään. Ja tuossa oli nyt sitten, sain ennakkona tietoon myös nuo kevään ohjausajat. Eli siellä on joka viikolle, paitsi olisiko se ollut pääsiäisen alusviikko, se viikko 14, jolloin on, joka on opetukseton viikko, niin kaikille muille viikoille löytyy aika. Niin suosittelen vahvasti hakeutumaan tuonne myös hyödyntämään Movin puolta, eli sieltä tulee nyt sitten sitä kirjoitusteknistä apua ja välineitä siihen kirjoittamisen tueksi, eli varmasti tuo parituntinen kannattaa osallistua siihen, ja sitten se, että tosiaan voi osallistua useammankin kerran, ja toki ei tarvitse sitä kurssia suorittaa, jos ei halua sitä suorittaa, mutta tämmöinen ohjausmahdollisuus nyt sitten nimenomaan opinnäytteiden ohjaamiseen on. Ja toi löytyy nyt tosiaan SISUsta, SISU-toteutuksena omien tekstien ohjausryhmä nimellä. Ja tuolla on linkkikin, laitan jakoon kalvot, niin löydätte ton linkin sieltä. Tai mä voin sen tuolta kaivella nyt jo tähän sitten saman tien tuolta. Tuonne chattiinkin, niin, ja oli ajatus sitten se, että jos teistä tulee sitten, tuolla on se, ootas nyt montako siellä oli, 1-4 osallistujaa aina tapaamiseen, eli periaatteessa voi saada yksilöohjausta, mutta se, että jos teistäkin nyt sitten jollekin kerralle esimerkiksi tulisi se 3 tai 4 samalle ohjaustapaamiselle, niin sitten on mahdollista sekin, että tuolla on viikolla 12, 18, 19 on merkattu Zoomissa, mutta se, että jos joku muu kerta on sillä, että olette, kaikki on niin kuin etänä osallistumassa, niin on mahdollista sitten muitakin laittaa Zoomiin. Niin, hyödyntäkää noita. Suosittelen vahvasti. Ja varmaan sitten ei tälle kerralle ollut muuta. Seuraavalla kerralla mennään sitten gradun johtopäätöstä ja yhteenvedon tekemiseen parin viikon päästä. Tämä haluaa vaihtaa nyt automaattisesti mulla kalvoja, mutta mennään sitten siihen, että onko jotain kysyttävää vielä. Sannalla on mikrofoni auki, että onko Sannalla jotain kommentoitavaa vai menikö vahingossa päälle?
Tämä luuri tässä tekee omiansa ajotilassa, niin aina kun liikkuu, niin se kysyy, että haluanko puhua.
Se haluaa sut keskusteluun mukaan. Jos ei ole mitään kysyttävää tässä vaiheessa, niin hyödyntäkää omien tekstien ohjausryhmiä missä vaiheessa tahansa nyt kevään aikaa. Eli voi, ei ole pakko nyt heti ilmoittautua, mutta tietysti voi, en tiedä miten nopeasti nuo ryhmät menee sitten täyteen, kuinka paljon siellä on ohjattavia, niin se, että kannattaako varata sitten jo niitä ohjausryhmiä. Eli tuolla kurssin Moodle-ympäristössä on sitten varaukset noille ohjaustapaamisille, niin et jos haluaa hyödyntää noita, niin kirjautukaa, ilmoittautukaa kurssille, kirjautukaa Moodleen ja käykää varaamassa sieltä ohjausaikaa.